kun sagale amerikati sagale na amerika sagantan afan oromo jalqabira kuno geffatoota sagale amerika bakka jirtan maratti baga nagaataatani sagale amerika sagantan afaan oromo raadiyoo niidaaf televizyiinaa akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiini magaala washington dc irraa kan isin dabarsu qophii guyyaa har'aa amajjii 22 bara 2025 akka lakkoofsa itoophiyaatti immoo amajjii 14 bara 2017 qabatee dhiyaatee jira galgala kana kan isin keessummeessu anbaf qaaduu moradaati qophii keenya galgala kanaa keessatti lammiileen itoophiyaa gara biyya yamanitti godaanaa turan galaana irratti du'uu isaanii lammiileen sudaan miiliyoonatti lakkaawamanu gara sudaan kibbaatti baqachaa jiraachuu isaanii akkasumas qophii torbanii dimokiraasii dabalatee gabaasaalee dhimmoota adda addaa irratti xiyyeeffatan arkaa qabna amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turan tanu isna fera amma gara odutti darbina tujubeyora
akkamoltan odun galgala kanaf qamnu kuno jarmen godantota katokuma motumota IOM godantonni lammiwan etiopia kanen digdamata an yaballisan irraturan kuta yemen dudab ta eske satte sambata galgala darbe jechuna majje kuda saddetri qinfamun duusani beksese jira yabalattin hamarta nanno jibuti ra ka unshe kan shakkamo yoto qillens hama eroit bubisu ke sawan katef garagalu she IOMin ipsera akka IOM jedetti yabalattin godantu talammiwan etiopia soddomishan kan yabalatti ofu lammi yemenif gargara sabatte turte kannen du andu bartota 11f dirota sagalta u IOM ipsera kanneen lubbuun hafan lammiiwwan Itoophiyaa dhiirota 15 hojjettoota yabalatti lammiiwwan Yemen lama ta'uun ibsameera. Oduu gaddisiisaan kun godaantonni nageenyaaf jireenya wayyaawaa barbaacha haalawwan dogoggoraa keessa seenuu isaanii nama yaadachiisaa jechuudhaan itti gaafataman gurmuu IOM kan Yemen keessaa Abdusaator Esoev ibsa amajjii 21 kennaniin beeksisaniiru. Lubbuun bade tokkichillee hedduudha. Hawaasi addunyaa godaansa seeraan alaa kanaaf ittiin ka'umsa kan ta'e furuu akkasumas eegumsaaf kabajaa godaantotaaf dursa kennuudhaan cicha qabu cimsuu qabaa jedhan. IOM bara 2024 qofaa godaantota 60 Yemeniin seenuu isaanii galmeessee jira. Erga bara 2024 qabee jaarmiichi namoonni 3,435 du'uuf achi buuteen dhabamu akkasumas kanneen 1,416 ta'an liqimfamanii du'uu gabaasee jira.
Bara 2023 kaasee lola waraana Sudaanii fi garee RSF jedhamu gidduutti ka'een namoonni miiliyoonatti lakkaawamanu qe'ee isaanii irraa buqqaanii miiliyoonatti kan lakkaawamanu biyya isaanii gadhiisanii gara biyya ollaatti baqachuu isaanii dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksisee jira. Oduun kunis kunuutti dabalataan.
Namoonni miliyoona 1 ol waraana Sudaan dheessanii gara biyya ollaa Sudaan kibbaatti baqachuu isaanii tokkummaan mootummootaa kan beeksise yoo ta'u lakkoofsi kun guddina rakkoo namoomaa mul'achaa jiru agarsiisaa jedhee jira. Erga eebila bara 2023 waraana Sudaaniif garee waraana saffisaa RSF gidduutti wal dhibdeen uumameen booda kanneen 10,000 lakkaawaman ajjeefamanii miliyoona 12 ol immoo qe'ee isaaniirraa buqqa'uuf dirqamaniiru. Ji'oota 21 darban keessa namoonni 1,770 ol karaa daangaa Joordaa qaxxaamuranii kan baqatan yoo ta'u 10,000 kan lakkaawaman immoo karaa biraatiin gara Sudaan kibbaatti ce'u. Walumaa gala miliyoona 1 ol akka ta'e ragaa haaraan tokkummaa mootummootaa kibxata darbe ni mul'isa. Namoota miliyoona 1 daangaa ce'an harki caalaan isaanii lammiilee Sudaan kibbaa kanneen kanaan dura wal waraansa biyya ofii keessaa baqatan ta'u UNHCR ibsa baaseen beeksiseera. Namoonni kun baqachuun rakkoon jiru hammaataa adeemuu mul'isaa jechuudhaan UNHCR irra Abdallaa Omer beeksisaniiru. Uummanni Sudaan kibbaa arjummaa adda ta'e agarsiisuu itti fufeera. Warra rakkatan simachuuf qabeenyaa xiqqoo qabu qooddachuu garuu itti gaafatamummaa guddaa kana kophaasaa ba'uu hin danda'uu jedhan Abdallaan. Ibsi tokkummaa mootummootaa kun baqattootas ta'e hawaasa isaan keessummeessuuf deeggarsa dabalataa akka godhamu gaafata.
qabeenyi Sudaan kibbaa kan akka eegumsa fayyaa bishaaniif gaaddisa gara malee dhiphachuusaa akeekkachiiseera. Giddu galli ce'umsaa lama daangaa kaaba Sudaan kibbaa kutaa Reenkii keessatti argamu namoota 1,000 gad ta'aniif kan qophaa'e yoo ta'u amma garuu namoota 16,000 ol keessummeessaa akka jiru ibsichi ni mul'isa. Torban darbe Sudaan kibbaatti mormiin farra Sudaan gara saamichaaf hoo karaatti erga jijjiiramee booda lammiileen Sudaan 16 ajjeefamaniiru jedha poolisiin. Sudaan rakkoo lammiiwwan biyya ofii keessatti qe'ee ofiirraa buqqaan kan addunyaa irratti isa hamaa ta'een kan rakkachaa jirtu yoo ta'u beelli kutaalee biyyattii hanga tokko mudachuun labsameera.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteet Doonaald Tiraamp imaammata saalaan wal qabate kan bulchiinsa Baayidenii. Duubatti erga deebisanii booda ardii Afrikaa irratti deebiin adda addaa dhiyaatee jira. Kanneen yaadicha simatanii Tiraampiin yommuu galateeffatan kanneen immoo yaaddoo qabanu ibsaniiru. Oduun kunis kunooti.
Naannoo Afrikaati kanneen safuutti cichan pirezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp ajaja sadarkaa olaanaa kan dhimma saalaa ilaalchisee dabarsan gammachuun yoo simatan kanneen mirga namaa jaalalleewwan saala wal fakkaatu kan ardittii keessaaf falman immoo yaaddoo cimaa qaban ibsaniiru jedha gabaasii Timootii Obeeyyuu Abujaarraa erge. Pirezidaant Doonaald Tiraamp guyyaa jalqabaa pirezidaantii Yuunaayitid Isteets 47ffaa ta'an irratti ajaja sadarkaa olaanaa hedduu kan pirezidaant Joo Baayden dabarsan haquu dabalatee hedduu mallatteessaniiru. Kanneen keessaa namoota saala jijjiirrataniif kunuunsa ta'u haquuf saalli namaa dhiiraaf durba qofa kan jedhutu keessatti argama. Tarkaanfii Tiraamp kanarratti naannoo Afrikaa keessaa yaada wal makaatu dhiyaate kan akka Bishoop Joon Pirees Daaniyeel Ittaanaa Waldaa Pheentekoostee Naayijeeriyaa tarkaanficha simataniiru. Doonaald Tiraamp waan sirrii hojjetan jedhan dargaggeessi tokko ka'ee an durba ta'uun barbaada yookaan dhiira ta'uun barbaada jedhee fi saala isaa innaa jijjiiramu jechuudhaan burjaajiin sun nun barbaachisu qajeelummaa sirni sammuu hawaasaaf haa deebi'u jedhan. Kanneen jaalalleewwan saala wal fakkaatuuf falman immoo tarkaanfiin Tiraamp kun Afrikaaf bakka biroo kanneen jiran hawaasa akkasiirra dhiibbaa kaa'aa jechuudhaan kanneen akkasii biyyoota Afrikaa hedduu keessatti duruu adabi cimaan irratti raawwataa jira jedhan. Naayijeeriyaa keessaa hariiroo saala wal fakkaatu kanneen qaban hanga hidhaa waggaa 14 adabamu. Heerri Ugaandaa immoo kanneen akkasii hidhaa umrii guutuun adaba. Maalii keessattis yakki kan itti murameef baatii muddee keessa hidhaadhaan adabamaniiru.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp amajjii ja'a bara 2021 kanneen kaapitaal irratti haleellaa raawwatanii fi dhiifama gochuu isaanii ilaalchisee qeeqa irratti dhiyaatee fi deebii ofirraa ittisaa kennaa jiru. Oduun kunis kunooti tujube.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoota yeroo haleellaa Kaapitol Hiil yookaan gamoo mana maree bakka bu'oota uummataa kan Yuunaayitid Isteets irratti raawwatame poolisoota rukutanii yakkaan himatamaniif dhiifama gochuuf murteerra ga'an falmaniiru. Garee finxaaleeyyii Proud Boys jedhamu kan sabboonummaa geggeessuuf yaada farra godaantotaa tumsuuf siyaasa Yuunaayitid Isteets keessatti bakki jiraachuu akka danda'u yaadi dhiyeessan innaa marsaa jalqabaa isaanii falmiiwwan hanga tokko kaasisee jira. Tiraamp waayit haawusitti gaazexeessota waliin kan dubbatan yoo ta'u investimentii bu'uuraalee sammuu namtolchee irratti akka hojjetamullee ibsaniiru. Deebinee jirra dhimmootii uummata ajaa'ibsiisullee ni hojjenna jedhan. Pirezidaantichi aangootti dhufuu isaanii guyyaa tokko dura qabeenyi dhuunfaa isaanii maallaqa kiriptoo haaraarraa bu'aa yoo argataniif yeroo aangoorra jiranitti oomisha gurguruun of fayyaduu itti fufuuf dhiisuu isaanii gaafatamaniiru. An eegaluu koo malee waa'ee isaa waan baay'ee hin beekuu jedhan. Baay'ee milkaa'uu isaa dhagayeeraa hin mirkaneeffanne har'a eessa akka jiru jedhan Tiraamp. Tiraamp guyyaa jalqabaa hojii isaanii irratti hojjettoota pirezidaantii isaan duraatiin moggaafaman kanneen 1,000 ol ta'aniif mul'ata isaanii hin deeggarre kan maqaa sadarkaa olaanaa qaban dabalate hojiirraa kan ari'an ta'uu dubbatan. Ajandaa guyyoota 100 hawwii qabaatus koongirasiin rippaabilikaanotaan dhuunfatame dureeyyiif gibira hir'isuu goolugaltoota jumlaan biyya ari'uu fi kaayyoowwan biroo kan Tiraamp adeemsisan ilaalchisee yaadaaf tarsiimoo tokko tokko irratti yaada wal fakkaataan qaban.
Aye, odun wan Kenya kanu marra wadu ammo gara gabasale Kenya afaniti cena fayyadamtoonni TikTok miliyoonatti lakkaa'amanu United States keessa jiraatanu prezidanti harata uudhaane hirbu kan seenan Donald Trump dhaabbanni TikTok in bulchu Biden's guyyootan aftorbatami shan keessatti akka abbootii qabeenyaa United Statesitti gamtokke isaa gurguru okaan immoo nama irraabitu akka barbaaddatu kennani eeggachaa jiru isa booddee maaltu ta'a jechuudhaan dhimma kana irratti gabaasa qophaa'e waliin haa caqasu. Donald Trump ajaja prezidantummaa guyyaa jalqaba aangoo isaanii mallatteessan keessaa dhaabbata miidiyaa hawaasaa kan ta'e TikTok akka filannoo isaa murteessu guyyaa 75 dabalataan kennuudha. TikTok guyyoottan kennamaniif kana keessatti gamtokkee isaa dhaabbilee United Statesitti gurguruu yookiin immoo United States keessatti cufamuutu isa eeggata.
Well, I guess I have a warm spot for TikTok that I
TikTok if wanan kan andura qabadde embegne bakko wanan qabuna tifakkata gara TikTok deeme sagale darga gota dibarra arka soddomi jaar gadde injira
tarkan fin TikTok irratti fudatame abba qabeenya dhaabbata Biden dance film fayyadamtoota TikTok United States in keessa jiranu miliyoona 100 fi miliyoona 70 ta'anu fi carra duubatti deebi'u ture ajajji mana murtii raakenna mirratti hundaa'uudhaan TikTok yeroo gabaabaadhaa fi United States keessatti dhaabbatee ture. Ajajji mana murtii dhaabbatichi waan nageenya biyyaalessaatii fi yaaddessaa ta'ee fi dhaabbata qabeenya United States ta'ee wajjiniin akka hojjechuu qabu kan dirqisiisudha. Haa ta'u malee Donald Trump deeggarsa dhaabbatichaaf qabanii erga agarsiisanii booda haalli geeddarame. Sirna hirbuu Donald Trump irratti kan affeeramanii turanii hoogganaan TikTok show'uu ergaa suur sagalee maxxansaniin Tiraampiin galateeffataniiru akkas jechuudhaan.
We are grateful and pleased to have the support of a president.
Prezidaantii waa'ee dhaabbata keenyaa dhugaadhaan hubatanirraa deeggarsa arganneef galataaf gammachuu qabna. Nama yaadaaf ilaalcha isaanii ibsachuudhaaf TikTokitti fayyadamanirra.
Akka ogeessonni seeraa jiranitti yeroo dheeressuun Tiraampi kun dhaabbilee United States TikTokiin keessummeessanu kan akka oraakiilii ittisuu yookiin baraaruu hin danda'u. Seerri kongireesiin baase ammayyuu waan jiruuf. Alan Rosenshtein mana barumsa seeraa Yuunivarsiitii Minnesotaatti piroofeesara seeraati. Waa'ee kanarratti VOA wajjiniin dubbataniiru.
It's quite possible.
Baaye ni dandama. Akkasumas abbootiin aksiyoonaa oraakilii fi abbootiin seeraa dhimma nageenyaa dhaabilee tokko tokko yeroo ammaa yaada akka jiran nan shakka. Sa'aatii 48 keessatti oraakilii itti gaafatamummaa doolaara biliyoona 100 lakkaa'amuuf of saaxilee jira. Itti gaafatamummaa sana hambisuudhaaf Tiraamp wanti gochuu danda'u hin jiru.
Tarkaanfiin Tiraamp amma fudhatan kun yaada yemmuu bara aangoo isaanii isa duraa qabaniirraa kan adda ta'eedha. Yemmuu sana TikTok galmee yookaan iccitii itti fayyadamtoota United States mootummaa chaayinaatii fi dabarsaa jechuudhaan himachaa turan. TikTokiin ilaalchisee gaaffii gabaastota irraa dhiyaatee fi wixata dheengaddaa deebii kan kennan Tiraamp gamtokkeen qabeenya dhaabbatichaa akka United States dhuunfamuu qabu akka furmaataatti dhiyeessan.
But I could see making a deal with the U.S.
Waligaltee United States dhibbara harka 50 akka abbaa qabeenyummaa argachuu dandeessu ishee taasisu akka jiru natti mul'ata. Akka sanaan amma tokko yookaan immoo hedduu to'achuun ni danda'ama. Yaada isaaniitu murteessa.
Manni maree bakka bu'ootaa mootummaa United States dhaabbanni TikTok akka namootan bituu danda'anu United States keessaa barbaaddatuu fi guyyaa 270 kan kenneef ta'us amma ammaatti namootan yookiin dhaabbileen bituudhaaf hojjechaa jiranu arguun hin danda'amne. Hoogganaa dhaabbata Chamber of Progress jedhamu kan ta'an Adam Kovacevic waan jedhan qabu dhimma kanarratti.
The fact that they have not allowed this.
Fedhii nageenyaa biyyaalessaatiif jecha mootummaan chaayinaa dhaabbatichi akka jirutti akka itti fufu waan barbaadu fakkaata. Kunis koongireesiin dhiibbaa isaa isa jalqabaatti fufee akka seera raggaasisu akka nu dhugumatti yaaduu qabnu kan taasisudha.
Sa'aatiin TikTok United States keessatti guyyoottan 75 fi akka deebi'ee socho'u taasifameera. Garuu immoo deeggarsa Donald Trump qabaatus egereen dhaabbatichaa ammayyuu gaaffii jabaa keessa akka jiru ibsa. Gabaasni Maat Dibbilleetiin VOA qophaa'e kun. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara United States akka ta'anii fi pirezidaantii Tiraampiin kan kaadhiman Eliis Istiifaaniik Seneti United States irratti qibxata kaleessaa dhiyaatanii gaafatamanii jiru. Rippaabilikaanonni mana maree keessa jiranu warri lakkoofsa olaanaa qabanu jechuudha. Imaammata Ameerikaan adursiitu jedhu akka waajjira idilee addunyaa kanarratti tarkaanfachiisan gaafataniiru. Dhimma kanarratti gabaasa Kaatiriin Giibsaniin qophaa'e jaallanni gammadaa akka taanutti nutti himti waliin caqasnu.
Bakka buutuu kata'an Elis Stefanik kibxata kaleessaa itti gaafatamummaan akka jiraatu gaafataniiru.
The UN has not lived up to this founding mission and we
tokkumma motumota ergamun de fame firawanne kana calas gafachu qam tokkumma motumota kezat american dursu qabdi nagaaciman ufu argamun akkasumas imala hunde famasa kan nagaaje besuf nagenye addunya kabaji sujedut akka jijjiram mulata president trump qaban andegger
Stefanik bara 2014 umri isaanii waggaa 30 gara kongresitti kafilataman yoo ta'u dhumarratti miseensa mana maree sadarkaa arfaffaa ta'aniiru. Senatoroonni rippaabilikaanotaa akka jedhanitti haala hamaa keessatti tasgabbaa'uudhaan murtii kan kennan ta'uu fi sammuu cimaa Stefanik qaban tokkummaa mootummootaa keessatti Ameerikaaf falmuuf yookaan deeggaruuf nama sirrii akka ta'an isaan taasisaa jedhaniiru. Sheeli Moor Kaapiito. Senatora warra Rippaabilikaaniiti. Isaanis akkas jedhan.
When many of us look at the United Nations, this body that is meant to...
Baay'een keenya tokkummaa mootummootaa qaama gatiiwwan nagaaf bilisummaa akkasumas kabajaa dhala namaa tarkaanfachiisuuf yaadame kana yeroo ilaallu gatiiwwan Ameerikaa sana akka calaqqisan hin arginu. Mootummaa Yihuudota addunyaa tokkicharratti kallattii hundaan haleellaan yeroo isa mudatu yaada farra Yihuudotaa babal'ate argina. Cunqursaaf abbootiin irree aggaammii qaban kabajamuuf sadarkaa hooggansaan ol kaafaman ni argina.
Stefanik yeroon kongresa keessatti turan akka ambaasaaddaraatti attamitti dhihaachuu akka qaban kan isaan beeksisu ta'uu senatoroonni himaniiru.
The US is the largest contributor to the UN by far.
United States hanga ammaatti tokkummaa mootummootaaf gumaacha guddaa kan qabdudha. Doolaarri gibiraa yookaan dilaala keenya dhaabbilee dantaa Ameerikaa faallaa ta'an farra Yihuudotaa yookaan hanna malaammaltummaa yookaan shoroo keessummaa irratti bobba'an deeggaruu keessatti qooda fudhachuu hin qabu. Sagantaa nageenya biyya keenyaa cimsuuf bu'aa qabeessummaa sagantaalee tokkummaa mootummootaa guddisuuf bu'aa argamsiisurra akka oolu gochuu qabna.
Senator Jim Risch rippaabilikaanota olaanoo kan koree hariiroo alaa seenetii keessaati. Yaada kanarratti walii galaniiru.
I believe it is reasonable to evaluate every UN.
Dhaabbati tokkummaa mootummootaa hunda madaaluun wanti isaan hojjetan kallattiin Ameerikaaf faayidaa qabaachuuf dhiisuu isaa murteessuu akkasumas hanga deebiinsaa eeyyee ka jedhu ta'utti itti gaafatamummaa jala galchuun sababa qabeessa jedhe namana.
Dubbiimaan tokkummaa mootummootaa faaraa haa qibxata darbe kan dhimma kanarratti dubbataniiru.
The United States owes 1.5
American baajeta idilee ka tokkummaa mootummootaa dolaara biliyoona 1.5 qabxii 5 baasuu qabdi. Achiis baajeta idilee gidduutti baajeta naga eegumsaa fi kan mana murtii maallaqni waliigalaa ka sadan kanaaf Ameerikaan baastu dolaara biliyoona 2.5 qabxii 8.
Xiinxalaan tokko sagalee Ameerikaaf akka himanitti United States jaarmeeyaa ganna 80 qabu kana jijjiiruun rakkisaa ta'uu mala. John Fortier dhaabbata Institute Enterprise Ameerikaa jedhamurraa akka
dubbataniif
dhaabbatoota sadarkaa gadii tokko tokko keessatti tokkummaa mootummootaaf arjooma guddaa qabna. Kanaafuu bu'aa sana keessaa muraasa fayyadamuuf carraan jira. Garuu akka idileetti jijjiirama dhaabbilee kanaarraa karaa xixiqqoo qofaan bu'aa sana fayyadamuu dandeenyee jirra.
Kana malees Demokiraatonni gocha Stefanik kan kanaan duraarraa yaaddoo keessa jiru Jeen Shaahin koree hariiroo alaa senataa keessatti demokiraatotarraa warra olaanoodha.
You have voted to defund the United Nations and its specialized agencies. Certainly, I would agree.
Ati tokkummaa mootummootaaf dhaabbilee adda isaatiif maallaqa akka hir'isnuuf sagalee kenniteetta. Dhugaadha. Tokkummaa mootummootaa qaama mudaa qabu ta'uusaa irratti walii galla garuu tokkummaa mootummootaa maallaqa kaffaltoota gibiraa yookaan dilaalaa Ameerikaaf humna baay'isudha. Yuunaayitid Isteetsi keessatti hirmaachuu dhabuu inni jedhu waan mormitoonni keenya barbaadanidha. keessattuu Raashaaf Chaayinaan.
Yoo mirkanaa'eef Isteefanik ergama Ameerikaan tokkummaa mootummootaa keessaa qabdu hoogganuuf nama 32ffaa ta'uuf jiru.
Ayyee amma immoo gara qophii torbaniitti ceena Dirree Dimokiraasiiti. Doonaald Tiraamp pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi 47ffaa ta'uudhaan hirbuu erga seenanii booda seerawwan baasanii fi yookaan immoo mallatteessanii fi maal fakkaata bu'aa maalii qaba waan jedhu irratti mitikuuf qaadu Dr. Ittaanaa Habtee yuunivarsiitii Miyaamii irraa haasofsiisee jira. Kanaa kan Dirree Dimokiraasii irratti irratti fayyadamnu waliin haa caqasnu.
Haasaawwan Doonaald Tiraamp waltajjiiwwan sirna irbuu seensaa fi isa dura jala bultii irratti ture kaasan irratti Doonaald Tiraamp yeroo duula filannaa isaa beeknuu fi pirezidaantummaa isaa isa bara 2017 hanga bara 2020 tti beeknurraan addatti maaltu irraa mul'ata?
Irra caalaan isaa yeroo duula filannoo adeemsisu wajjiniin waanuma waadaa seene sanadha kan inni dubbataa ture. Garuu wanti haaraanis jira. Fakkeenyaa fi sulula Paanaamaa kanaa fudhachuu waan jedhu sana yaada haaraa fidee walumaa galatti daangaa Yuunaayitid Isteets babal'isuu yaada jedhu fidee dhufe. Namni kanaan dura waan kana akka qoosaatti ilaala. Waa'ee immigireeshinii ilaalchisee akkuma waadaa seenee jabeesseetu haasa'e biyyoota warra diinagdeedhaan Ameerikaadhaa wajjiniin dorgoman ilaalchisee gibira irratti fe'u akkuma kanaan dura waadaa seenetti dubbataa ture. Rakkinni jiru garuu maa inni wanti hundumti isaa akka karoorfametti deemaayiidha. Sababiin isaa gaafa hojiitti seenamu fedhii Ameerikaa kana guutummaa addunyaatti Ameerikaan qabdu kana ilaalcha keessa galchuu waan irra jiruuf waan tokko tokko qusachuu danda'a sodaa jedhuun qaba.
Seerota pirezidaantii hedduu mallatteessetii jira. Inni sun isa bara 2017 gara aangootti dhufe waliin gaafa ilaalamu maaltu adda isa gola?
Tokkoffaa eksekutiiv oorderii yookaan immoo ajaja aangoo bulchiinsaatiin taasifamu kan Baayiden lafa kaa'e hunda isaa bifa jechuun danda'amuun hin haqe. Kana qofaa ituu hin ta'in heera Ameerikaa irrattillee wanta daangeffamee barreeffamee jiru bifa tuquu danda'uun labsii eksekutiiv oorderii kana kan inni baasaa jiru. Isa kana keessaa fakkeenyi guddaan waa'ee lammummaa lafa Ameerikaa irratti dhalachuutiin argamu kan namni lafa Ameerikaa irratti dhalate argamu fooyya'insa 14ffaa jedhama. Inni kun waggaa 150ffaaf oliif ture heerarra jira. Isa kana jalqabsiisuun hin danda'ama ta'amma. Garuu heerarra waan jiruu fi heera gararraa irratti seerri waan ba'uu hin dandeenyeef manni murtii olaanaan waan kana seerota waan akkasii fakkaatan kan fakkeenyaaf jechuudhumaaf hin jedhe malee baay'een jiraachuu danda'a. Kanaaf wantoonni inni mallatteesse kun deeggartoota isaa quubsuudhaaf kan inni godhedha maleessa hundumti isaa akka jirutti hojiirra oola jechuun miti.
Biyyoota akka keenyaa dabalatee warra aadaa yookaan immoo safuu leellisan biratti dabalatee wantoota namoonni baay'een yaada waliif qoodaaf jiranii saalli biyya kana keessatti beekamu lama qofaadha. Innis dhiiraaf durba qofaadha waan jedhu kaaseetii jira. Warra fuudhaaf heeruma saala wal fakkaataa warneen akkasii mormuutti ka'eera. Inni kun hagam fiixaan ba'uu danda'a biyya kana keessatti jechuu dandeenya?
Inni kun aarii dabala maleessa homaa waan buusu natti hin fakkaatu Ameerikaa keessa. Sababiin isaa kun aadaa keessaa waan ba'eedha kun. Aadaan biyya kanaa keessumatti 1960s keessa jijjiirama dhalataa dhufetu ture. Jijjiirama bara kurneewwan 5 keessatti taasifame keessaa waan ba'eedha kun wanta dugda duubatti deebi'u miti wanti akka kanaa. Biyya keenya yennaa fudhatte biyya keenyatti kun safuudhaa qaanii guddaadhas maaliif aadaa sana keessatti fudhataman qabu? Ameerikaanis dur akka kana ture. Garuu Ameerikaa keessatti amma gargar ba'iinsatu dhalate. gargar bayinsa galate maanni warri kiristiyaanaadha keessumatti warri konservatiivii ta'anii warri wangeelaa waan kana hin barbaannu jedhu Trump immoo deeggarsa guddaa kan inni qabu jara kana biraati. Haa ta'u malee evolushiniin hawaasa kanaa yookaan jijjiiramni hawaasa kanaa waan kana fudhateera walii galatti. Kanaaf Trump deeggartoota isaa gammachiisuudhaaf wanta garagaraa haa godhu malee waan kana dugda duubatti deebisuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mirga namoomaa wajjiniin wal qabatee taa'eera wanti kun.
Waa'ee Raashiyaa fi Ukireen kaaseera, akkasumas waa'ee Hamaasii fi Israa'el kaaseera waraanichi dhaabbachuu akka danda'u. Gama biraatiin immoo warra atamanaaf kaaste warra akka bo'oo Paanaamaafaa deebisnee hin fudhannaa waan jedhu. Gama biraatiin waa waraana kaasu wayii, gama biraatiin immoo waan waraana dhaabuu kaaseera. Inni kun garamitti keessuutiin mala jechuutiin dandeenya adeemsa bulchiinsa pirezidaantummaasa?
Baay'ee wantoota wal jifatan baay'eetu jira wantoota inni hojjetu kana keessa. Kan inni dubbate keessas kan inni mallatteessu jalqabe keessas wantoota wal morman baay'eetu jira. Fakkeenyaa fi Paanaamaa kanaaliin kun kanaan dura Ameerikaan dabarsitee kennireetti inni garuu Chaayinaatu itti fayyadamaa jira waan ta'eef nuyi Chaayinaadhaaf kan kennine deebisnee fudhannaa daangaa Ameerikaas immoo waliigala isaa babal'isuu barbaannaa jedhee amma The Gulf of Mexico maqaa jijjiireeraa jedha. Wanti akkasii biyyoota ollaa biratti pirezidaantiin Meeksikoo dugda duubatti hin deebi'uun kana hin fudhadhu kan jetturre jirti. Keessumatti imaammati dinagdeetii fi lafa babal'ifannaan inni fidee dhufe kun biyyoota akka Chaayinaadhaa dallansiisuu danda'a. Ameerikaanis fedhiiseen addunyaa garaagaraa keessatti qabdu irratti rakkinatti uumuu danda'a. Isa dhagaalaa inni akka amma seera baase kanatti hin ta'u booddee deebi'ee negoshiyeetii gochuu danda'a jara kanaa wajjin. Yoo hammaate waan achi goonatti hin fakkaatu yoo hammaate hammaate duubatti hin deebi'u jedhe waan gara lolaatti hin dhageessuu danda'uudha.
Doonaald Tiraamp haasaawwan kanaan dura godhu keessatti barreeffama qabatee hin dhufu wantoota akkasii yookaan immoo haasawota waan pirootokolii isaanii eeganii otoon taasisiin kan inni beekamu. Haasaawwan kaleessa taasiseen garuu namoonni kaan tasgabbaa'ee dhufeera warri jedhan jiru akkamittiin ilaalteeti?
Ammayyuu taanaan Tiraamp amalli isaa inni ijoon hin jijjiiramne barreeffama ilaalee haasa'uudhaaf yaalii godheera garuu amalli isaa ijoon hin jijjiiramne. Asirratti maaliif akkas ta'e Tiraamp yoonaan jette waan tokkotu jira. Dura kan inni humna guddaadhaan aarii guddaadhaan socho'aa ture lafa amma ga'e kana ga'uudhaaf. Amma garuu lafa barbaade sana ga'eera. Kanarraan kan ka'e warra naannoo isaa jiraniifis ulfina kennuudhaaf pirootokoolii isaatiif warra hojjetaniifis yaaduudhaaf natti fakkaata akka pirezidaantiitti socho'uu nan danda'a kan jedhu. Duraan garuu yeroo marsaasa duraa dhufe kanallee hin kabajute. Maaliifi uummata aaree keessaa ba'e Tiraamp? Ammayyuu Tiraamp bu'aa aariiti itti dubbannu. Pirezidaantummaan Tiraamp inni duraa keessumattu bu'aa aariiti. Inni kunis yoo ta'e bu'aa aariiti.
Gama imaammata alaatiin Doonaald Tiraamp haasaawwan isaa keessatti kan jala bultii irrattis ta'e kan guyyaa wiixataa irratti waa'ee Afrikaa hin dubbanne. Imaammata akkamii hordofuu danda'a jechuutii dandeenya?
Afrikaa baay'ee iddoo hin kennuufi Tiraamp garuu warri isaa wajjiniin jiranii waan Afrikaa keessaa barbaadan baay'ee dhaqabu. Fakkeenyaaf warri mobaayilii hojjetan, warri kompiitara hojjetan, warri teekii keessaa kaampanii maltinaashinaal korporeeshinii ta'an hojjetan kuni albuudota Afrikaa keessaa dhufan kan isaan barbaadan baay'eetu jira. Kanaaf biyyoota akka Angoolaa, warra akka Koongoo albuuda Ameerikaan barbaadu qabanii wajjiniin hariiroo gaggaarii tolfatee adeemuu danda'a kan jedhuun qaba. Namoota naannoo isaarra jiran warra horiitti baasee akka inni mo'atu godhan fedhii isaanii eeguun waan irra jiruuf. Walii galatti garuu Afrikaadhaa fi yeroo gaarii natti hin fakkaatu sadarkaa garagaraatti gaafa laalamu.
Dooktar Ittaanaa Habtee ibsaa naa kenniteef guddaa godheensi galateeffadhaa ulfaadhu.
Galatoomi.
Aye, sagalin Amerika segantan afan oromo kopi galgala kanaf kabu kanuma rawata kopi kenya rati ia dekabdan VOA afan oromo.com jiratinu irga kopi kenya boritini amma waliti degunuti baka jirtanuti fayyata atini jenna wan wajini tutani zingila dekacay cura nagati pula.